andis neile ja ütles, võtke, see on minu ihu. Ja ta võttis karika tänas ja andis neile ja nad jõid kõik sealt seest. Ja ta ütles neile, see on minu veri, lepingu veri, mis ära valatakse paljud eest. Tõesti, ma ütlen teile, ei mina joo enam viinapuviljast selle päevani, mil ma joon uuelt Jumala riigis. Aamen. Usun, et iga usklik inimene oleks soovinud sel õhtul olla kusagil ka seal ülema toa kas või ukse juures ja kaasa elada seda püha silmapilku, kui Jeesus seadis püha õhtu söömaja oma kogudusele. Kuidas me küll oleksime tahtnud näha Jeesuse nägu? Kuidas jälgida tema liigutusi? Kuidas kuulda ta häält? Ja seda, kuidas ta ütleb need sõnad, see on minu ihu, see on minu veri. Mida ta süda küll pidi tundma, kui ta seda ütles? Mida jüngrite süda pidi tundma, kui nad seda kuulsid? Meie ei saa küll mitte enam minna sinna ülema toa ukse lävele, aga meie saame avada oma uue testamendi ja sealt jälgida selle püha tunni sündmuste käiku. Markus räägib sellest imelühidalt. Luukas pühendab sellele 22 salmi, mis toimus ülemas toas. Johannes pühendab sellele 5 peatükki, mis oli ülemas toas ja sellele järgnes. See tähendab ka Jeesuse kõned, kaasa arvatud ka tema ülempreestri palve. Markus jätab need kõnelused kõik märkimata, aga ühte asja ei saa tema märkimata jätta. See on nii oluline ja see on püha õhtu söömaja seadmine. Kui nüüd meeles peame, et Markus evangeelium peetakse ju Peetruse evangeeliumiks, siis Peetrusele oli see üks sündmus nii tähtis, et tema ei võinud sellest vaikida, kui Jeesus võttis leiva ja kui tema võttis karika ja ütles need unustamatud sõnad. Meeleolu oli kahtlemata raske ja sünge jüngritel seda kuulates, aga see, mida Jeesus tegi, pajus unustamatult nende südamesse. Meie lugesime nüüd sõna seest ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva. Täna õhtul meie tahaksime teha pisut tööd selle kirjakoha juures. Meie ei saa siin palju meeleolud seda, sest me tahaksime sõna sõnalt seda enam vähem jälgida. Meil on öeldud ja kui nad sõid, tähendab kui nad sõid paasa talle. See oli siis lähtepunkt püha õhtu söömaajale. Kui Jeesus oli jüngritega istunud pärast jalgade pesemist uuesti lauda, siis algas paasa talle pühitsemine. Mida siis meie teame paasa talle pühitsemise kommetest ja viisidest? Kindlasti on aegade jooksul mõningaid muudatusi toiminud. Sellest ajast, kui seda sisse seati, kord Egiptusest väljudes. Umbes 1300 aastat või selle ümber enne Kristust. Nii oleks see nii ütelda uusimate andmete alusel. Kas või näiteks seegi, et Egiptusest väljudes oli neil korraldus, nemad pidid püsti seistes sööma paasa talle. Aga kui nad Kaanani maale jõudsid, siis Iisrael tundis, et on hingamise maale jõudnud. Joosua tõi neid sellesse hingamisesse ja siis nemad ei söönud enam paasa talle püsti seistes, vaid nad sõid seda nii nagu seal maal oli söömise komme üldse, madal laud, madalad kusetid või isegi ka vaibad või padjakesed all ja nii kuidagi pool lebades söödi, nii kasutati seda moodust ka paasa talle söömisel. Osavõtjaid võis olla 10-20 inimest, vähemalt pidi olema 10 inimest. Ja kui ühes perekonnas ei olnud nii palju liikmeid, siis võeti teises perekonnas lisa, aga vähemalt 10 inimest pidi olema. Ja üle 20 ei soovitatud. Tal, mida tapeti ja süüdi, pidi olema vähemalt 8, pidi olema vähemalt 2-nädalane kuni 1-aastane. Ja need kombed olid nii aegade jooksul nagu tekkinud. Esialgu tapeti paasatal perekonnas. Ja siis vastavalt teised toimetused, nagu me möödunud korral rääkisime, vaadati läbi küünlavalgel maja, kas kusagil ei ole jäänud aputaignat, puhastati, testi, korraldati ja siis ka paasatal söödi, nii nagu see oli kombekohane. Aga hiljem, see tähendab nii Jeesuse ajal juba ja ka pärast Paavali vangipälve, siis hakati tegema nii, et paasatal tapeti templis. See tähendab vastava altari juures seal ja siis võidi selle tapetud paasatallega minna ja seda süüa nii kaugel, nagu see võimalus siis oli. Nii et ei saadud enam perekonnas seda siis tappa, seda peeti nii mitte kombe kohaseks vaimulikult. Kui aga perekonnad elasid kaugel, kuidas siis oli? Nemad võisid küll paasa sööma aega pidada, aga ilma paasa talleta pidid seda pidama. Nüüd sööma aega algas 14. niiseni kuupäeva õhtul. Mis tähendas õhtu muidugi täpselt kellaaega, selle ajal oli raske kindlaks määrata, sest selle ajal ei olnud neid käekell igal ühel kaasas, nii nagu meil nüüd see on. Vaid nii umbes päikesi järele vaadati, kui päike juba hakkas vajuma, siis loeti õhtu ja õhtust peale, siis võidi hakata paasatalle sööma. Kui päike loojus, siis oli juba 15. niisan. Ja sel puhul pidi lõpetama siis paasatalle söömise järgmiseks hommikuks. Riietuda tuli kõige puhtamatesse ja parematesse riietesse. Tuli riietuda, nagu me ütleme, pühapäevaselt paasatalle söömise puhuks. Seda peeti küllalt pühaks, vastavad seremoniaalsed pesemised olid kõik enne tehtud, puhtalt riietatud ja siis tuldi paasatalle sööma juurde. Kristlased on seda pidanud ka ikkagi kombekohaseks, et tullakse ka pühaõhtu söömaale puhtalt riietatud ja pestud ja korraldatud. Siis, kui perekond oli koos, pere isa istus lauda, perekonna pea, ja seda loeti siis nii ütelda ülemaks kohaks, kus tema istus, teised siis istusid vastavalt laua ümber või õigem ütelda nii pool lebades olid laua juures. Kui Jeesus oma jüngritega alustas paasatalle söömist, siis muidugi Jeesuse peal oli pere isa kohustused ja jüngrid võtsid sellest osa nagu perekonna liikmed. Kui nüüd kõik juba lauas olid, siis esimene asi, mis tehti, oli võeti karikas. Ja tänati Jumalat selle karikeist ja siis sellesse karikasse oli valatud viinamarja veini ja mõnda kibedalt maitsvat ainet, nagu äädikat ja veel mõnda muud. Pereisa ise maitses seda ja lasi karika ringi käia, nii et igaüks, kes lauas oli, maitses sellest karikas, kus oli siis marja vein kibedate rohtudega või õigem ütelda maitsainetega. Selle järele võeti neid nõnda nimetatud kibedaid rohtusid, misna järgi oli 5 liiki taimi kokku pandud, eriti taimelehed, ja need oli väga kibeda maitsega ja sellüüsel siis süüdi neid. Pärast seda, kui karikus oli ringi käinud, võeti siis neid kibedaid taime osi ja kasteti vaagnasse koos hapnemata leiva tükikesega. Ja seda siis süüdi. Vaagnas oli see kaste, mis oli saadud paasatalle küpsetamisest. Seda siis süüdi, nagu ütlesin, koos tükikese hapnemata leivaga. Selle järele võeti teist korda karikas. Ja siis poeg küsis isa käest. Ja kui poega ei olnud seal perekonnas, siis mõni teine, kes oli poja asemel, küsis isa käest, mida see tähendab ja mis pärast seda nii toimetatakse. Ja nüüd pidi siis pereisa seletama üksik asjadeni Egiptusest väljumise loo, kuidas Jumal oma rahvaist oli hoolitsenud ja neid Egiptusest välja saatis Kaanani maale. Selle järele lauldi nõnda nimetavad Halleli esimene osa. See on siis laulud 113 ja 114. Kui te mäletate neid laule, ma nimetan neid täna, meie ei tule mitte sageli selle juurde ja sellepärast kõigil ei ole meeles jälle pärast seda kodus vaadata. 113. laulus on öeldud, kiike Jehova sulased, kiike Jehova nime. Jehova nimi olgu tänatud nüüd ja igaveski. Päikese tõusus tema loojanguni olgu kiidetud Jehova nimi. Jehova on kõrge üle kõige rahvaste, tema au on üle taevaste. Kes on kui Jehova, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ning maa peal on, kes tõstab põrmust üles vaevase ja vaese sõnikult, pannes teda istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale, ja laseb elada sigimatut, kel polnud maja, rõõmsana poegade emana. Halleluja! Ja 114. laul algab, kui Iisrael läks välja Egiptusest ja Jaakobi koda umbkeelse rahva juures, siis sai Juuda tema pühamuks ja Iisrael tema valitsuse alaks. Meri nägi ja põgenes, Jordan käendus tagasi. Mäed hüppasid otse kui jäärad, kingud nagu pudulojuste talled. Mis sul oli meri, et sa põgenesid? Jordan, et sa käendusid tagasi. Mägedel, et te hüppasid otse kui jäärad ja te kingud nagu pudulojuste karjad. Issanda palgis värises maa, Jaakobi Jumala palge ees, kes muudab kalju veejärveks, ränikivi veeallikaks. See oligi see Halleli esimene osa, tähendab laulud 113 ja 114. Nüüd oli siis juba teine karikas ja seletus sinna juurde olemas. Selle järele algas siis paasatalle söömine. Enne seda kõik pesid ennast, pesid oma käed, see tähendab, ja algas paasatalle söömine. Paasatalle lõigati tükkideks, iga osavõtja sai tükikese. Koos selle talle lihaga söödi siis ka hapnemata leiba, mida jällegi kasteti siis selle vaagnasse, kus oli kaste. Tõenäoliselt on see osa, mida Johannese evangeelium nimetab palukese sisse kastmiseks. See tähendab, et Jeesus kastis palukese ja andis selle juudasele. See oli siis nagu eriline lugupidamise märk, kui pereisa kastis veel kellelegi palukese ja andis temale. Nüüd järgnes kolmas karikas. Selle karika eel tänati jälle Jumalat. Kibedate rohtudega oli vein segatud või kibedate maitsainetega ja siis lauldi Halleli teine osa. See on laulud 115 kuni 118. Ma ei loe mitte kõiki neid, aga ma ainult tuletan algussalmid meile. Mitte meile, Jehova, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma töö pärast. Mis pärast peaksid paganad ütlema, kus on nüüd nende Jumal? Aga meie Jumal on taevas ja teeb kõik, mis talle meeldi. Ja 116. laul algab, ma armastan Jehovat, sest ta kuuleb mu hääle ja mu anumise, sest ta on käendunud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja. 117. laul, kiike Jehovat kõik paganad, ülistage teda kõik rahvahõimud, sest võimseks on saanud tema heldus, meie üle ja Jehova tõde kestab igavesti. Halleluuja. 117. laul on kõige lühem piibli peatükk. Sellel on ainult kaks salmi ja neid kaks salmi ma praegu ka lugesin. Ja siis 118. laul on tänu laul tänagi Jehovat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Sellele järgnes, sellega loeti praktiliselt siis süümaaeg lõppenud. Mõnikord järgnes sellele siis veel neljas karikas ja kui sellest oldi maistud, siis oli kindlasti süümaaeg ka lõppenud. Pärast templi hävitamist toimusid muidugi mõningad muudatused ja juudid tänapäevani peavad oma paasatale sööma aega, aga mõningate väikeste muudatustega. Millal siis nüüd Jeesus seadis sisse püha õhtu sööma aja? Selle kohta piibl meile üsna täpset vastust ei anna. Millisel momentil nüüd paasa sööma aja kestel Jeesus korraga siis muutis ära selle käigu ja seadis sisse püha õhtu sööma aja? Väga paljud on arvamisel, et Jeesus lõpetas enne paasatalle söömise ja pärast paasatalle söömise seadis selle sisse. Ja võib-olla, et Luuka ja Pauluse sõnad pärast sööma aega võiksid viidata sellele, aga mitte kindlasti. Sellepärast, et see võis ka tähendada pärast seda, kui nad olid leiva ära söönud, siis võttis Jeesus karika. Sest piiblis on öeldud, sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Kas õhtu sööma aeg oli siis nüüd leiva osas mõeldud, mida enne süüdi, või oli see paasatalle sööma aja kohta, selle ümber siis võib nüüd keegi otsustada, nagu tema sellest aru saab. Aga teised arvavad. Ja seda peetakse väga paljude poolt ikkagi tõenäoliseks, et Jeesus võttis kolmanda karika ja siis kolmanda karika puhul lõpetas paasa söömise ja seadis sel puhul sisse püha õhtu sööma aja. Sellepärast siis ka Paulus nimetab esimese Korintuse kirja 10. peatükis püha õhtu sööma aja karikat õnnistuse karikaks. Või nagu meil on vanast õlkes õnnistatud karikas, mis me õnnistame. Eks see oli issanda vere osa saamine. Tõeliselt on aga nii, et see moment ei olegi meile tähtis. Kas tema nüüd seda pisut varem algas või pisut hiljem, sellest ei sõltu mitte midagi. Ja sellepärast ei maksa meil väga palju aega selle juures veeta, võid ju siit veel piibli kohta nii ja naa arutada, aga nagu öeldud, see mingisugust vaimuliku tähendust ei oma, millisel momentil just Jeesus selle sisse seadis. Nii palju näeme, et kogudus hakkas seda pühitsema ja varsti pärast seda, kui see oli toimunud nende juures. Juba neli pühale järgnevatel päevadel meie loeme, et kogudus jäi alati apostlite osasaamisesse, leiva murdmisesse ja palvetesse. Seda nimetati ka leiva murdmiseks siis, sellepärast, et see jäi nii jüngritele meelde, see Jeesuse iseloomulik toiming. Ja teie teate, et ka Emmause jüngrid, kui nemad Jeesust ära ei tundnud tema kõnelusest, aga kui nad lauda istusid ja Jeesus leiva võttis, ja tänas ja murdis, siis korraga nemad tundsid, see on ju Jeesus. Tähendab, selles oli midagi niisugust, mis oli nende mällu ja meelde jäänud Jeesuses. Ja sellepärast ka nimetati seda siis leiva murdmiseks. Luukas ja Paulus ütlevad, Jeesus olevat seda seadnud oma mälestuseks ja lisavad need sõnad, seda tehke minu mälestuseks. Tõenäoliselt peeti püha õhtu sööma aega esialgu iga päev. Ja peatselt aga ka esimesel nädala päeval nagu truas seda ka näeme. Pärast apostlite aega on meil kirjalike mälestuse märk üsna varakult. Ignatius kirjutas näiteks oma kirjad umbes 110-114 pärast Kristust. Siis see kuulus teos, mis alles möödunud sajandi lõpul leiti 12 apostli õpetus, see on kirjutatud võib-olla 120-130 pärast Kristust, võib-olla ka mõni aasta viie võrra hiljem või varem, raske seda ütelda, aga umbes selle ümber, seal on ka kirjeldused selle kohta olemas. Ja muuseas räägitakse ka sellest, et kogudus tuli kokku ja pidasid koos siis armastuse sööma aja, mida nimetati agapeks. Sõnaga armastus kreeka keeles, sest esialgne kogudus Jeruusalemmas oli armastuses toonud oma varrandusi ja kõik kokku pannud. Ükski ei olnud siis enam rikas, ükski ei olnud vaene, sest nad jagasid ju kõik, mis neil oli. Neil oli ühine vara, aga hiljem, kui kogudus läks suurte hulkade kätte laiali siia ja sinna, siis seda ühis vara moodus ei kasutatud enam, aga kasutati seda, et kogudus tuli teatud ajal kokku ja iga üks tõi natukese toitu kaasa. See pandi siis ühisele lauale ja ühiselt seda ka söödi. Sel puhul sai ka need, kellel enestel midagi ei olnud tuua teiste andjadest osa, näiteks orjad, neil ju ei olnud isiklikku vara absoluutselt olemas. Ainult mis pere mees või mis orja isand tal andis, see oli. Ja kui orjad tulid sinna, neil ei olnud mitte midagi kaasa tuua. Aga teised tõid siis jälle nii palju rohkem, et ka neil oli ja selle agape ehk armastuse sööma ajal lõpul peeti tavaliselt siis ka pühaõhtu sööma aega. Esimeses koguduses, esimestel sajanditel peeti pühaõhtu sööma aega ainult koguduse liikmete juuresolekul. Isegi ristimise kandidaadid ei tohtinud sel puhul ruumis viibida. Ja see oli ainult koguduse liikmetele mõeldud ja nemad said ka sellest nii aru, et jüngrid olid sel puhul isekeskis koos ja mõistsid seda nii, et Juudas oli ka välja läinud enne seda ja nii taheti, et usklikud oleksid oma vahelises osaduses. Aga Rooma riigis hakkasid peagi levima võimatud kuuldused pühaõhtu söömaja kohta. Mis asja nüüd kristlased seal teevad? Mis pärast nemad teised ära saadavad ja üksipäinis oma ette kokku jäävad siis sinna. Ja siis muidugi mõni salaja püüdis kusagil kuulata ja kuulis seal sõnad veri ja ihu ja nii edasi. Ja Rooma riigis levitati siis suure usinusega seda mõtet, et kristlased tapavad väiksed lapsi ja söövad siis nende liha ja joovad nende verd. Muidugi oli see kristlastele üks keelatud asju üldse verd juu. Ja rääkimata siis sellest, et niisuguse teoga oleksid need inimesed hakkama saanud, aga muidugi rahvas oli valmis uskuma. Kui võimatuid asju inimesed on uskunud. Näiteks nimekas Rooma kirjanik kirjutab oma teoses ja ütleb, juudid ei süü sea liha, sellepärast et siga on neile nii püha loom ja see on neile ohvriloomaks. Ja just vastupidi, eks ole, juutidel oli siga ebapüha loom ja sellepärast ei söönud nemad sea liha. Aga roomlane sai sellest nii aru, et see on juudil nii püha loom, et selle liha ei tohi süüa. See on ainult Jumalale pühendatud. Ja just siga ei tohtinud ka ohverdada. Nii meie näeme, kuivõrd võimatult pea peale võivad asjad olla pööratud, kui rahva kätte läheb mingisugune kuulujutt, mine sa tea, mis asja nemad sa teeb. Aga kristlased said sellest siis niimoodi üle, et nemad avasid oma pühaõhtu sööma. Olge lahked, kui te kahtlustate siis tõesti, mis me siin teeme, tulge ja vaadake. Ja tänase päevani on meie pühaõhtu sööma aega avatud kõigile. See tähendab vaatamiseks kõigile, mitte osavõtmiseks kõigile. Ja kes tahab istuda pühaõhtu sööma ajal siin, tavaliselt palume neid selles kirikus istuda suurest sellest põikvahekäigus sinu ukse poole. Istuge ja vaadake, meil ei ole midagi salata, meil ei ole midagi varjata, sest see on meile püha issanda mälestamise sööma aeg. Ja meie teeme seda nende sõnadega, nii nagu Jeesus ise seda ka õpetas. Kogudus on pidanud seda alati pühalikuks tunniks, kui tullakse kokku issanda surma mälestama ja seda tehakse siis nii, et võetakse osa leivast ja juuakse karikast, nii nagu issand ise seda ka seadis. Jeesus seadis, nagu teame, selle oma surma mälestamiseks. Ja sellega tahtis tema ütelda, ärge vaadake minu surmale mitte nagu suurele õnnetusele, nüüd ma suren. Vaadake minu surmale nii nagu Iisrael vaatas Egiptuses paasa talle surmale. See on surm mõttega, see on surm kasulik surm, mitte nii sama suremine. Ja Jeesus andis oma jüngritele paasa talle söömahel siis selle leiva ja selle karika, mis rääkis tema surmast ja ütles, see on päästmise vahend. Nii nagu see, mis Egiptuses toimus, oli päästmis vahendiks Iisraeli rahvale, nii toimub nüüd midagi, mis on kogu maailmale päästmise vahendiks. Ei mitte enam ainult ühele rahvale, ei mitte enam ainult ühest orjusest pääsemiseks, vaid kogu maailma rahvastele ja kõigest orjusest pääsemiseks igaveseks vabaduseks. Nüüd võtame sõna sõnalt. Seda edasi. See on nüüd ja kui nad sõid. Tähendab, siis võttis Jeesus leiva. See on, kui oli paasa talle sööma aeg, siis võttis Jeesus leiva ja õnnistas. Õnnistamise palve oli Paasa sööma ajal tavaliselt teatud välja kujunenud sõnades. Ja väga lühike. Näiteks juutidel on ette nähtud umbes niisugune õnnistuse palve. Õnnistatud oled sina, Issand, meie Jumal, kes sa lased leiba kasvada maast. Ja see oligi kõik see leiva õnnistamine, mis paasa sööma ajal tavaliselt peeti. Õnnistatud oled sina, Issand, meie Jumal, kes sa leiba lased kasvada maast. Või veel täpsemalt öeldud, mis, kes sa leiba tood välja maast. Aga no, meie mõiste on muidugi olemas, kes sa leiba lased kasvada maast. Jeesus võttis leiva ja ütles ka siis need õnnistuse sõnad, mida tavaliselt sel puhul ka kasutati. Ja siis ütles tema, võttis leiva tänas ja siis murdis ja ütles, see on minu ihu. Aga paasa tallel ei tohtinud luud morda. Kas mäletate, Johannes oma evangeeliumis rõhutab seda, kui röövlitele, kes Jeesusega koos risti löödi, murti sääre luud, sest sel puhul nemad ei saanud enam oma jalgadele end üles saada ja hingata, siis nad surid lämbumise surma. Aga Jeesusele ei murtud sääre luid, sest vaadetud on surma. Aga üks sõdurites siis torkas odaga tema küljesse, et pidi tõeks saama sõna, mis ütleb, et temale ei pea luidki murtama. Tähendab, et Jeesusele ei murtud luid, aga nüüd Jeesus ometi võttis ja murdis. Siiski pange tähele, et paasa talle liha küll tükeldati, aga luid mitte. Luud pidi terveks jääma. Nii ka me Issanda luud jäid küll terveks, aga tema liha see murti, kui seda nii võiks ütelda, see tähendas faktiliselt seda. Oli sümbol sellest, et mina suren vägivaldset surma. Kui Jeesus võttis leiva ja murdis, ta ütles, mind võetakse ja minu elu murtakse. Mina suren vägivaldset surma. Selle tähendus on meile kindlasti arusaadav. Ja siis ütles Jeesus, võtke, see on minu ihu. Siin on uues tõlkes üsna lühidalt, nii on paremate käsikirjade järgi, mitte võtke ja sööge, muidugi mõte on küll võtke ja sööge, vaid lihtsalt Markuses on sõna võtke. See näitab siis, et Jeesus andis jüngritele. Karika kohta ütleb Luukas evangeelium, võtke ja jagage seda enestele. Siis on tõenäoline, et leivaga nii sama tehti. Jeesus murdis, andis siis jüngrite kätte, jüngrid andsid üksteisele selle edasi, ümber laua ja ütles võtke ja sööge. Ja võtke ja jagage seda enestele. Sellepärast on siis ka meie koguduses niisugune komme, et leivaga, murtud leivaga, taldrikud käivad ringi koguduse keskel. Ja iga koguduse liige saab siis nii ütelda selle teise koguduse liikme käest. Et me oleksime siis nagu üks pere ja üks leib, üks osa, sel viisil jagame ka isekeskis pühõhtu sööma aega. Jeesus ütles, see on minu ihu. Jeesus andis sellele söömisele nüüd vaimuliku seletuse. Eder Säim, tuntud teoloogi Jeesuselule uurija, ütleb, et juudid olevat paasapüha puhul kasutanud niisugust vormula. Tema toob selle sõnasõnalt. See viletsuse leib, mida meie isad sõid Egiptuses. Tähendab, kui pereisa andis hapnemata leiba lauda kasutada, siis ta ütles, see sõna on ei kasutatud heebrea keeles ega aramea keeles. Nii et sellepärast, kas see viletsuse leib. Jeesus ei saanud ka mitte ütles, see on minu ihu, vaid ta ütles, see minu ihu, sest sõna on ei kasutata aramea keeles. See minu ihu, see leib, see viletsuse leib, mida meie isad sõidi Egiptuses, kui jagate seda hapnemata leiba. Kas see tähendas siis seda, et see leib, mida paasa talle söömisel söödi, muutus selleks leivaks tegelikult, mida Egiptuses söödi? Või oli see selle leiva mälestuseks, mis Egiptuses söödi? Ma usun, teie saate kõik aru, et leib jäi ikkagi leivaks, mis hiljem söödi, aga see oli selle mälestuseks, mis Egiptuses söödi. Mitte, et leib ise oleks faktiliselt muutunud Egiptuses söödud leivaks. Ja nüüd, kui Jeesus ütles, et see on minu ihu, mis teie eest murtakse, siis meie ütleme, et see on minu ihu, see on minu veri, nagu Jeesus seda ütles, siis sellega meie koguduste õpetus ei ole iial olnud. Nagu muutuks aine ise, see tähendab, nagu muutuks leib ise Jeesus ihuks või veri ise Kristuse vereks, vaid me oleme seda alati nii aru saanud, see tähendab Kristus ihu, see tähendab Kristuse verd ja aine jääb aineks, aine jääb muutmatuks. Nagu teate, reformatsiooni ajal oli selle ümber palju vaidlusi, kui Issand lubab, siis tulevasel korral tuleme selle juurde, selle tähenduse juurde. Aga täna siis ainult esimene viide sellele, kui Jeesus ütles, et see oli tema ihu, mis murti. See on minu ihu ja siis selle järele võttis tema ka karika. Pärast leiva söömist võttis Jeesus karika ja tänas ka karika eest. Võimalik ju on, nagu ütlesime, et Jeesus kasutas siin paasatalle kolmandat karikat, millest me juba rääkisime. See oli tõepoolest väärt, et selle karika eest tänada. Kui juba paasatalle karika eest tänati, mis tähendas Egiptusest väljumise mälestust, kui palju enam küll meie peaksime tänama pühaõhtusööma ja karika eest. Kas keegi jõuab arvata, kui palju õnnistusi on selle karika kaudu maailma läkitatud? Ja sellepärast võtame iga kord seda karikat palves ja tänuga Issanda käest vastu. Siis tema andis seda meile, on meil öeldud, tähendab andis jüngrite kätte. Mitte, et oleks karikast jälle igal ühel üksikult andnud, vaid tema andis jüngrite kätte selle karika ja jüngrit andsid üksteisele edasi. Luukas, nagu juba nimetasime, mainib seda eriti. Ja siis on öeldud, nemad kõik jõid sealt sees. Vastaja teate, et väga üks suur lõik kristiusus, nimelt Rooma katoliku kirik, ei anna kogudusele karikast osa. Ainult preester saab karikast osa kogudusele, ainult leivast osa. Ja see on küll imelik seletus, sest nii selgist on öeldud, nemad jõid kõik sealt seest. Ja korraga seda jätta siiski kogudus sellest ilma, see ei vasta küll mitte Jeesuse mõtte käigule. Muidugi on sellel oma kaudne põhjendus olemas, aga selle juurde me praegu ei tule. Siis ütles Jeesus, see on minu veri, lepingu veri. See tähendas siis, et Jeesus seadis nüüd uue seaduse lepingu, nii nagu vana oli seatud Siinai. See ei võinud jüngritele olla arusaamatu, see mõttekäik, vaid sümbol oli küllalt lihtne, sest see oli paasa söömaest võetud, mis oli mälestuse söömaeg ja Jeesus seadis ka selle nüüd oma mälestuseks. Uus seadus algas siis Jeesuse Kristuse ohvriga. See algas millal? Ühelt poolt vaadates võime ilmutuse raamatuga ütelda, et see et maailma algusest ära tapetud Jumala tal. Ilmutuse 13.8. Aga teisest küljest võime ütelda Golgatal. Jeesus siis pühaõhtusööma ajal ütles, nüüd algab uus seadus maailma rahvaste ja Jumala vahel. See valati mitme eest, nagu siin on öeldud. See sõna mitme eest, uuest tõlkes paljud eest, tähendab ilmselt kõigi nende eest, kes seda usus vastu võtavad. Jeesus ütles, et ta ei joo mitte enam viinapuviljast, kuni tema seda uuelt joob Jumala riigis. Luuka evangeeliumi järgi Jeesus ütles ka pühaõhtusöömaal jüngritele, et teie istute lauas Jumala riigis, Aabrami, Iisaki ja Jaakobiga, ja siis olete Iisraeli 12 suguaru üle kohtumõistjad. See Jumala riigis söömine ja joomine tähendas siis uut õnnistuse aega. Jeesus lahkus nüüd oma jüngrite juurest ja enam ei võtnud tema siis osa sellest koos, niisugusest koosviibimisest, aga Jeesus ütles, kord tuleb üks aeg, kus meie uues olukorras viibime koos. Ja see on siis Jumala riigi uus ajastu, kui ma jälle olen teie keskel ja teie hulgas. Viimase salmi juures nüüd tegime pisut lühemalt, aga lõpuks tahaks ainult nii palju ütelda. Kujutlege ette seda olukorda. Mida küll Jeesus pidi enesest mõtlema? Kui suureks pidi tema ennast pidama? Ta võttis selle seaduse, mida Jumal oli kauges minevikus seadnud ja käskinud pidada Iisraeli Egiptusest lahkumise mälestuseks. Võttis selle püha talituse, mis üksik asjaliselt oli välja tüütatud, kuidas seda pidada. Korraga lõpetab selle ja ütleb, nüüd sest peale ei kehti enam see vana seadus. Nüüd sest peale süüte ja joote teie minu mälestuseks. Mina asendan nüüd seda kõike, mis see oli. Kes sa oled, Jeesus? Kuidas sa nii suure õiguse enesele võtad? Kogu selle vana seadus ära muudad. Pühad mälestuse söömajad ümber sea. Ja nüüd sest peale ütled, seda tehaks nüüd sinu mälestuseks. Kes sa oled? Ja ma usun, meie täna õhtul ütleme koos Peetrusega, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ainult sinul on niisugune õigus seda seada. Me oleme nii harjunud pühastu söömaega, me oleme nii harjunud selle seletusega, et see vaevalt toob meile midagi uut. Ja ma kardan, et meie täna kõhtul ei suutnud ehk kuidagi värskelt seda sisse elada. Ja ometi oleks küll kasulik, kui me saaksime mingisuguse värske mulje ja kujutuse sellest, mida see tähendab, et Jeesus seades pühaõhtu söömaja. Nagu öeldud, kui Jumal lubab, siis tulevasel korral tahaksime selle seletuse juurde tulla. Täna oli asja üksikaselik käik ainult, mille juures meie viibisime ja olgu see ka meile õnnistuseks. Aamen.